Znam. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 688. Ovo jeste Zair, a iza mene znate ko sam. I tako raspuče se balon, a iz njega kao iz Pandorine kutije izlete najnoviji zakon akcije i reakcije. No, za divno čudo na početku današnje emisije, ne bih nešto naročito pričao o radiju, pričat ću naravno kasnije, nego malo više o televiziji. U stvari, jednoj televizijskoj emisiji koja postoji više od 20 godina i zove se Pola Rotor. Oni koji prate rasvetavanje IT tema na televiziji sećaju se da je Pola Rotor krenuo kao emisija posvećena satelitskoj televiziji, da bi onda polako iz godine u godinu prerastala u emisiju koja se bavi gotovo isključivo računarskim temama, u kojima su sve prisutnije od kraja 90-ih i početka ovog trećeg milenijuma, teme vezane za tehnološke komunikacije, gadžete i ostale stvari koje već duže vreme život znače, a svi se pitamo kako smo nekad uopšte mogli bez toga. E pa i taj Pola Rotor doživio je svoje 984. izdanje i redovno se, otkako je na TV Kopernikusu, pošto se emituje na kanalu KCN1. Ovu emisiju možete vidjeti postavljenu i na YouTube-u. Broj pregleda varira od par desetina, sve do, u nekim spektakularnim slučajima, do par stotina. Pa eto, pošto sam ja nekako, mada sam čovjek koga televizija uopšte ne zanima, nekako već godinama deo i tog Pola Rotora, postavio sam link za 983. emisiju na svoju Facebook stranicu. I to inspirisan primjedbom jednog od gledalaca Pola Rotora koji je rekao, ne mogu da verujem, to je bio Vladimir Čurčin, koji je rekao, ne mogu da verujem da ova legendarna emisija ima ovdje samo 50 pregleda, koja smo mi seljana. Dobro, zaključak je možda malo grublji, većina ljudi nema pojma da Pola Rotor uopšte i dalje postoji, a kamoli da mogu da ga redovno, ako već na KCN-u, gledaju na YouTube-u. Zato sam ja na Facebooku napisao nešto kako za Vladimira sa YouTube-a, tako i za, eto, svoje prijatelje na stranici. Prepiska od prilike izgledala ovako. Ja. Pola Rotor je živ, to je bio naslov, ako niste znali. Možda ne primećujete da Pola Rotor i dalje postoji, klackajući tako kroz TV prostor već više od 2 decenije. Problem od strane raziforumaša, ismevanog i dosadnog, Pola Rotora je očigledan. U njemu nema svađe, psovki, pljuvki, seksa, svetskih atrakcija, domaćih afera, niti ekstrema bilo koje vrste. Sve to je idealan uslov za slabu gledanost koju je teško podići bez prisilnog dizanja adrenalina, a za to važe drugi recepti. Osim toga, Pola Rotor ni ovo licno ne radi na vlastitom marketingu, greška, ali pored toga dopre bar do onih kojima i takav nešto znači, što je za poštovanje. Do par desetina gledalaca dopre svake sedmice preko svog YouTube kanala, sada već po 983. put, da čovjek ne poveruje. A onda u nastavku prepiske Aleksandar Belić. Malkice marketinga plus nacionalna frekvencija i eto ga na stazama Stare Slave na kojima je bio početkom 90-ih. Aleksandar Epić, nedostaje ipak 3K verzija Pola Rotora. Možda se neko prihvati postavljanja arhive na YouTube, legendarno predstavljanje Amige i slične fantastične stvari iz 90-ih kada su računari još uvijek bili obavijeni velom misterije. Fatimiljan Odron Ružnić. Zoki, dovedi neku starletu, ne kao voditeljku ili prezentera, već kao element scenografije. Sve odradiš iz svojih sobera i to je to. Recimo, predlog Staniju Rofl. Nakon toga Jan, Aleksandre, delimičan odgovor leži na polarotor.rs prezentaciji, gde postoji link ka nekoj vrsti arhive, ali tek počeo od 2009. godine. Kraće vreme je egzistirao domen polarotor.tv na izvesnom američkom serveru, gde su počela da se slažu neka davnašnja 3K izdanja, ali ta romansa nije bila dugog veka, nažalost. Ako postoji dobrovoljac koji bi se primio zametnog posla prebacivanja drevnih VHS kaseta na YouTube, slobodno može da se javi profesoru Draganu Ćosiću, bit ću oduševljen. Odgovor za Fatimiljana Ružnića? A ne, tvoj pogled na sve show biznise suviše bukvalistički. Što više, Pola Rotor nije ni show, ni biznis. Njega možeš da gledaš i žmurečki, a to je ponekad i najbolje. Eto toliko o Polarotoru na samom početku, zakon akcije i reakcije. Polarotoru za koji sam mimo svoje volje, ne zato što ne volim Polaroto, nego zato što se ne osjećam baš, bog zna kako udobno na televiziji, ipak ostao vezan sve ove godine. A sada da pređem na ono što ćete čuti u današnjoj emisiji. Pre svega imaćemo Dejana Ilića koji u jednom zamešateljstvu govorio je o 44. kongresu KGH, Milutinu Milankoviću i još po nečemu. U digitalni vestija meseca dosta toga, pa da ne nabrajam. Jubilej avijacije, danas je to centralna tema zakona akcije i reakcije, vezan je za 110 godina od prvog leta braće Wright, koji su poleteli sa Kitty Hawka 17. decembra 1903. godine. Dakle, danas nešto malo više avijacije, a u sljedećoj emisiji nastavak čitave naše avijatičarske avanture. U Markusovom svetu privatnost je važna čak i kada nemate ništa da sakrijete. Najjeftinija štampa ikada, ekskluzivan izveštaj sa Epsonovog skupa posvećenog printerima sa dopunskim rezervoarima za maslilo. To su oni veliki tankovi koji vam omogućavaju da štampate beskonačno. U savjetima, reci mi, Panasonic nije za tebe. U vestima, leteći spasioci, Pars i Defikopter, prvi srpski mobilni telefon Tesla, vesti sa FM neba i, to ne smem da zaboravim, Voja Antonić će govoriti o kockanju i šansi da se čovjek na taj način obogati. Šanse naravno nula, naročito ako je kockar u duši. Kako god, mislim da šanse da ćete sve ovo što ste čuli u najavi i čuti u današnjoj emisiji ipak nisu 100%, ali to nije razlog da vam još jednom ne poželim dobrodošlicu u 688. zakon akcije i reakcije. Welcome, welcome. Umeđu vremenu...
Music for your tape recorder.
Slušajte najdraže Zajrove pesme iz protekle godine.
Emica, Lanima Bola.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova.
Kada protrči čitav jedan mesec, a mi se okrenemo iza sebe jer nemamo oči na leđima, da vidimo šta se sve to dogodilo, e, to je znak da je došao čas za digitalne vesti meseca. Zaista pretresimo malo digitalne vesti meseca, za koje nisam siguran da ih je i ovoga puta pripremio i prikupio Marko Nešović. Nisam to mogao da saznam u redakciji magazina Digital, no i oni Marko to će sami najbolje znati. Idemo redom. Tihi Cooler Master. Cooler Master je presimio novo Mi Tower kućište iz Silencio serije. Kao i dosad u pitanju je model Silencio 652, koje je kreirano s ciljem da ponudi vrhunske performanse uz minimum buke. Digitalne vesti meseca. Prvi kontakt. Kompanija Slytherin i Matrix Gamesu predstavili Pandora First Contact, novu SF potezu strategiju. Igra je pravljena da bude duhovni naslednik sjajne strategije Alpha Centauri. Logitech na tronu. Iako su donedavno imali mini krizu kada su novi proizvodi u pitanju, Logitech je uspeo da se vrati na pravi put, a pravi dokaz za to su CES Innovations nagrade za dizajn i tehnologije. Nagrade su dobili Logitech bežična all-in-one tastatura TK820, bežični gaming miš G602 i gaming slušalice G430. Tastatura TK820 je dobila nagradu u kategoriji računarskih dodataka, gaming miš i surround gaming slušalice u kategoriji gaming hardvera i dodataka za igranje. Iako do CES sajma, to je Consumer Electronic Show, nije ostalo mnogo, očekujemo da Logitech napravi još poneko iznenađenje kada je novi hardware u pitanju. Projekt Flare. Square Enix je poznat po pravljenju fantastično dizajniranih animiranih filmova. Do sada su napravili dva filma, Final Fantasy Spirits Within i Final Fantasy Advent Children. I njihove Final Fantasy igre su također poznate po kvalitetnim animacijama u igri. Square Enix smatra da će moći da omogući igračima da igraju igre sa grafikom podjednako kvaliteta kao što su te animacije. Naime, kompanija najavila projekt pod imenom Flair, takozvani tehnološki prodor u cloud igranju, za koji tvrde da će iskoristiti moć superkompjutera kako bi pravili igre. Osnovni koncept je isti kao i za streaming igara koje smo viđali ranije, kao na primjer On Live i Gaikai. Igre se zapravo pokreću sa servera koji mogu biti udaljeni hiljadama kilometara i streamuju igre nazad na vaš kompjuter. Međutim, vreme koje je potrebno da se to izvrši utiče na kašenje u igrama, tako da nisu pretrano pogodni za igranje u multiplayeru. Mada to nije pravi razlog zašto to nije upalilo, već je u pitanju ekonomija. On Live je morao da ima jedan server za svakog igrača, činiš li to praktično istim kao da igru igrate na svom hardveru. Digitalne vesti meseca. Panoramska lopta. Panorama fotografije, jako vrlo popularne, pate od velikog ograničenja. Više slika napravljenih u različitim trenucima moraju da se spoje u jednu pomoću komplikovanog i nesavršenog algoritma. Rezultat je najčešće zadovoljavajući, ali ukoliko se iko kreće na sceni, možete dobiti potpuno pogrešan i vrlo smešan rezultat. Korak dalje su fotolopte, Photosphere, koje predstavljaju panoramu proširenu u tri dimenzije.
Opa, 41 za 3!
Da bi se napravila ovakva slika u jednom trenutku, neophodno imati veliki broj kamera raspoređenih po celom krugu ili lopti. Ovo je tema kojom se zabavljao Jonas Fail, student Tehničkog univerziteta u Berlinu, koji je pre dve godine na YouTube-u postavio snimak na kome je prikazao prototip naprave koja bi bila u stanju da pravi ovakve fotografije. Rezultat višegodišnjeg rada je Panono, lopta napravljena od čvrste providne plastike prečnike 11 cm i težine 300 grama. U ovom kućištu se nalazi čak 36 kamera, ukupne rezolucije 72 megapiksela. Panono se upotrebljava vrlo jednostavno. Potrebno je samo baciti ga u vazduh, a on automatski na najviše tački svog leta slika svoju kompletnu okolinu istovremeno iz svih kamera. Ove slike se preko Bluetootha prebacuju na iOS ili Android telefon i odatle šalju dalje u cloud, gde se vrši njihovo spajanje u panoramu. Panono može da se koristi i na druge načine. Može da se slika pritiskom na dugme ili se lopta može okačiti bilo gde i slikanje pokrenuti iz mobilne aplikacije. Sitni detalji nisu još uvijek objavljeni, ali nas Fail uverava da će njegov izum biti opremljen baterijom i flash memorijom dovoljnom za ceo jedan dan funkcionisanja. Sa cenom od čak 500 dolara, ovo je jedna vrlo skupa igračka koju će verovatno kupiti mali broj entuzijasta, ali ideja je više nego zanimljiva i ako uspe, mogla bi vremenom da pronađe put i do mušterija sa plićim džepom. No to nisu sve digitalne vesti ovoga meseca, ima ih još par, pa da čujemo i njih. Hard disk od 6 terabajta sa helijumom. U posljednje vreme malo se priča o hard diskovima, SSD, superiornim performansama i cenom koja je u stalnom padu, čini sve manje primamljivom kupovinom u svetu kućnih računara, a kapacitet se ustalio i ne povećava se više kao do pre nekoliko godina. Sa druge strane, svi naši podaci koji su sačuvani u cloudu, kao i streaming muzika i video koji gledamo putem interneta, nalaze se na hard diskovima, u džinovskim centrima, na ogromnom broju hard diskova. Upravo kompanijama koje upravljaju ovakvim centrima je zanimljiva najnovija inovacija na ovom polju koja dolazi od Hitachija, kompanije u vlasništvu Western Digitala, koja je izbacila na tržište prvi hard disk kapaciteta od čak 6 terabajta. Trenutno dostupni hard diskovi u sebi imaju najviše 5 ploča sa podacima, a Hitachi je uspeo da u jedno kućište uobičajene veličine smesti čak 7. Sudbinski broj, pa zato i ovaj hard disk sigurno spada u 7 veličanstvenih. Do sada je ovo bio nemoguć zadatak zbog toga što su ploče usled otpora vazduha u kućištu previše vibrirale, pa je postala opasnost da dođe do mehaničkog kvara. Hitachi ovaj problem rešio tako što je hermetički zatvorio kućište i, umjesto vazduha, napunio ga heliumom. Helium je inertan gaz, lakši od vazduha i ovako upotrebljen predstavlja mnogo prijatnije okruženje za ploče koje se okreću nekoliko hiljada puta u sekundi. Pored većeg kapaciteta, prednosti uključuju i smanjenu potrošnju, energije i manje zagrevanje. Mislio sam da ovdje uguram još jednu vest o Killzone serijalu FPS igara, ali pretrah i s ovim vestima do sada. I zbog svega toga, stop! Ovo su bile digitalne vesti meseca. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Augustin S. Kroos City.
something completely new in your favorite podcast, Zakon Uksija Andreja Uksija. Listen carefully.
Susreti u prolazu. Evo jedna neobično zanimljiva informacija za štediše. Da li vas interesuje najjeftinija štampa ikada? E pa po tom devizom, kompanija Epson nudi Ink Tank System, skraćeno ITS, rešenje koje donosi izuzetnu uštedu korisnicima. Korišćenje velikih dopunjivih rezervoara za mastilo u Epsonovim štampačima i multifunkcionalnim uređajima omogućuje da se štampa na najjeftiniji mogući način, a kumulativna ušteda koju ovakvo rešenje donosi predstavlja ogromnu korist za profesionalne timove i korisnike, a zašto da ne, i pojedince. Zbog toga Epson želi da pomogne ambicioznim partnerima koji aktivno i uspešno nude uređaje zasnovane na ITS rešenju, odnosno ITS rešenju, organizovanje specijalne promocije pod imenom Najjeftinija štampa ikada. I ta demonstracija je održana. Demonstracije nisu bile ulične, već nekako više restoranske, obzirom da su održane u restoranu Komunale na Savskom keju prošle srede. Prisutni su imali priliku da na licu mesta dobiju podatke o troškovima po štampanoj strani, kao i da se sami uvere koliko se nivo mastila u rezervoarima menja prilikom neprekidne štampe dokumenata i fotografija. A modeli na kojima su demonstrirane prednosti Ink Tank System tehnologije su multifunkcijski kolor štampač L355, onda monohromatski Workforce M200 i šestobojni fotoštampač L800. Svi ITS štampači posjeduju dopunjive rezervoare i koriste mastila koje dolaze u bočicama kapaciteta 70 ml za L seriju i 140 ml za M seriju.
Sveže, lepo i inovativno.
Evo jednog primjera. Inicijalno pakovanje dolazi sa dodatne dve bočice crnog mastila, te u startu može da oštampa 12.000 crno-belih strana i 6.500 strana u boji.
Fantastic!
Koliko je ovaj skup bio bitan, govori i prisustvo jednog od Epsonovih bosova, Gianija Carencija, koji je održao uvodnu reč.
And I hope you will have fun and you will enjoy your day. Thank you very much.
Čitavu akciju predstavila je Ivana Kukalović, također Epsonov bos, ali u lokalu.
Želimo da dođemo bliže do korisnika jer su iskustva da svi koji zaista koriste uređaje su zadovoljni kvalitetom uređaja, kvalitetom štampe i naravno najviše su zadovoljni time što onako gledaju kako mastilo otprilike stoji na istom nivou, a štampa se velika količina papira.
Veoma snažan motivacioni govor koji je svu našu pažnju usmerio prema Ink Tank sistemu. Dakle, ITS rešenju kompanije Epson održao je Branko Đaković, rukovodilac kompanije Tomato Tomato, koja je i organizovala ovu demonstraciju.
Vi ste aktivni partneri Epson i znate o čemu pričam. Postaje sve teže prodati čak i najrazumniju opremu. IT će sve manje kupovati IT osposobljeni stručnjaci iz unutar vaših partnera, nego će biti neka vrsta mešane odluke, matrične odluke koja kaže sve više se pita finansijski direktor. Onda vi pitate svog partnjaka, čovjeka s kojim ste uvek raspravljali, pričali opremi, a dobro, šta tvoj finansijski direktor uopšte zna? Pa zna samo jednu stvar, kako da uštedi pare svoje firme. I to će biti njegov imperativ. Ali ova promjena, ITS, koliko god bila najzad banalna, poput ove poruke, je revolucionarna. I mislim da mi je tu reč u glavu gurno Zoran Modlik, koji iz početka priča ovo je revolucionarno, ovo je revolucionarno. I jeste revolucionarno. Neko je otišao dva koraka unazad i pitao se šta mušterije zaista žele. Ja ću vam reći šta mušterije žele bez ikakvog filozofiranja. Žele kvalitetno za relativno male pare. A može još manje pare. Da, žele to. Žele naročito, sjetite se headinga ove čitave priče, svaki dinar, svaki cent, svaki eurocent se računa. Tako da, ova poruka, moćna kakva jeste, nema nikakvog smisla ako je vi ne preuzmete. Ovo je zaista neverovatno jeftina štampa, najjeftinije ikad.
Još jedan put, ako niste zapamtili, Ink Tank System, ITS, rešenje kompanije Epson, nudi izuzetnu uštedu korisnicima. Zbog toga je prošla nedeljni Epsonov skup na kojem su demonstrirane mogućnosti štampača sa dopunskim tankovima i održan pod imenom Najjeftinija štampa ikada. Što zaista jeste.
Oh, it was very exclusive.
Hey! A sada
najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Foxes, you.
They didn't want me when I was running wild. Dragons breathing fire in the backyard at night. We live in circles, and it's so hard to breathe. Maybe the same old fears. What have we here?
Privatnost je važna, treba da znate, čak i kada nemate ništa da sakrijete, kaže Markus Maki, a ja sa zahvalnošću primam njegovu novu priču.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Rekli smo već, privatnost je važna čak i kada nemate ništa da sakrijete. Kako to? Zašto to? Pa lepo. Sjetimo se onog starog kultnog filma iz 80. godina, Wall Street sa Michael Douglasom. U tom filmu se jako lepo pokazuje važnost insider tradinga, što bi na našem jeziku pojednostavljeno zvučalo kao korištenje privatnih informacija, inače drugima nepristupačnim, za ostvarivanje profita. Znamo dobro kako stoje stvari. Znanje bilo koje vrste, ali i informacije, predstavljaju glavnu okusnicu moći. Dobro, rekli biste, ali šta to mene briga, ja sam Pera Petrović, anonimni službenik bez ikakvog značaja. Ne znači nikome ništa. Koga je briga da zabada nos u moje privatne stvari? A i šta bi sa njima, čak i kada bi do njih došao? Pa ni ja sam, koji sve znam o sebi, nemam neke koristi od toga. Možda vi nemate, ali neko drugi i tekako ima. Zamislite da postoji neki Perin poznanik, opet neki anonimni Žika Žikić, ali neki jako pokvareni tip. Zamislite da Žika ima tehnologiju koja mu omogućava da zna mnogo o Peri i da se ta tehnologija zove Facebook. Recimo, Žika pročita na Perinoj vremenskoj liniji sljedeći tekst. Sinom smo, kao i svake godine, za Mitrovdan slavili slavu kod mojeg kuma. Zvuči nevino, ali deo rečenice, kao i svake godine, čini da Žika, koji je udružen sa lokalnim lopovima, zna kada je garantovani trenutak da se Peri lepo očisti stan. Idemo dalje. Pera još na svojoj liniji piše: velika novost, čerka mi se upisala u muzičku školu tu i tu. I ovo zvuči jako nevino, no Žika manijak zna da je ta muzička škola okružena sa par pustih ulica, a to je pročitao na nekim forumima zaludnih ljudi kroz koje mora da se prolazi svaki put, i onda jedno veče nađe se na pravo mesto u pravo vreme da presretne i napastuje Perinu čerku. A saznao je trenutak kada se čerka vraća iz škole tako što je jednostavno pratio na Twitteru kako ona objavljuje svojim prijateljicama da će se tog i tog dana vraćati u toliko i toliko sati. Naravno, sve je to moguće otkriti i pažljivim praćenjem i špioniranjem, ali to su veoma zahtjevne operacije i vremenski i financijski, a treba to i znati, pa najveća većina lako odustaje. No sa Facebookima zlonamernici ni ne mrdnu iz svoje sobe i čitaju šta narod piše o sebi i samo trljaju ruke. Primjera bi se moglo naći na stotine. Sve ovo dosta jasno pokazuje da već bilo koji anonimni Žika, ako ima loše namere, može itekako da iskoristi informacije za svoja nedela. A ko vas je pa bio po ušima da pišete celom svetu o svom privatnom životu? E sad, zamislite firme, privatne, što veće i snažnije, to bolje. Firme koje imaju tehnologiju da dolaze do informacija mnogih drugih Pera Petrovića u čitavim narodima. Te firme će vam se dugo dodvoravati i stvaraće iluziju da je to narodu u korist. Pa za nje mnogo bolje na internetu dobiti pravu reklamu za proizvod koji nam treba, umjesto da satima googlujemo tražeći ono što nam treba, često bez uspeha. Naravno da jeste, i vi godinama postajete sve izdresiraniji da dajete sve više i više informacija o sebi na javnim mestima, jer percepirate realnu korist od toga. Dobro je i marketinškim guruima, jer što bolje i preciznije predlažu proizvode, to je vjerovatnije da će i kupci kupiti, a bolje i potrošačima, jer brže i lakše zadovoljavaju svoje želje. Ok, fino, ali sada zamislite i sljedeći korak. Da marketinški guru nije fini komšija kod koga volite da popijete kafu, nego neki opaki Žika Žikić, samo sa mnogo bogatim informacijama o vama. Šta ako firmi Žiki Žikića nije dovoljno da prode samo ono što vama treba, nego kako ima proizvode koje niko neće, zašto onda ne bi počeo i da stvara potrebu kod raznih Pera Petrovića, potrebu za nečim što njima apsolutno nije potrebno. Takozvani fenomen indukovane potrebe. A to može da radi preko raznih formi sublimiranog marketinga. Postoje mnogobrojne tehnike kako uticati na ljude na podsvesnom nivou. Svest misli da je gazda, a Žika samo rovari. I onda, najednom, pogledate stvari po vašoj kući i zateknete gomilu nekih nepotrebnih drangulija oko kojih se samo saplićete. Zašto je ovo sve moguće? I zašto Facebooki i ostali mnogobrojni načini da se dolazi do privatnih podataka velikog broja ljudi i dalje samo rastu? Zato što ideolozi ovog načina upravljanja ljudima znaju da postoji jaz između percepirane i realne opasnosti kod bilo kog anonimnog Pere. Peri se čini da neće ništa izgubiti, a da će samo dobiti tako što će izneti informacije o sebi na svetlo dana i nije svestan kako se te informacije zloupotrebljavaju. Jer se to radi skriveno i indirektno, tako da najveći broj ljudi nije u stanju da poveže uzrok i posljedicu. A ljudi, ako ne vide neposrednu kauzalnost događaja, veoma retko uspevaju ili čak i žele da se suprotstavljaju dominantnoj struji. Čak i oni koji su svesni problema osjećaju se kao borci protiv vetrenjača ili jednostavno egoistički razmišljaju. Bolje danas vrabac u ruci nego sutra golub na grani. Danas su profitirali od toga što će im neko dobro plasirati proizvod ili tako što će dobiti neku uslugu ili proizvod besplatno, a sutra, ako se sve pretvori u totalnu diktaturu, pa šta ja tu mogu? Rezigniranost i egoizam ili jednostavno elementarno neznanje dobro su kombinacija i glavni razlozi zašto nema ili ima zanemarljivo malo boraca za očuvanje privatnosti. Ne radi se ni o kakvim zavirama. Vladari su oduvek znali da ko posjeduje informacije, time učvršćuje vlast. Novost je u tome da današnja tehnologija to omogućava veoma efikasno na masovnom nivou. Šta onda raditi? Pod 1. Naučiti da davanje bilo kakvih privatnih informacija bilo kome mora biti svedeno na najmanju moguću meru. I pod 2. Udruživati se u što masovnije organizacije koje se bore za očuvanje privatnosti. Kao jedan glas ne značite ništa, ali kao milioni udruženih predstavljate snagu koja menja odnose. Ne radi se o estetskom problemu, već o egzistencijalnom. Sada vam možda izgleda da više dobijate nego što gubite ovakvim davanjem podataka o sebi, ali kako vreme bude prolazilo, manipulatori će sve više i više povećavati nivo zloupotrebe, tako da će se u jednom trenutku stvari preokrenuti, postaćete robovi, a tada će biti kasno. Tada će manipulatori već završiti svoj posao. Vi tada više nećete biti u poziciji da reagujete. Borba je veoma oštra i Pera ima veoma malu šansu da u tome pobedi, ali ako mu u tome uspe, bit će mu daleko bolje. No život ne ide po idealnoj stazi, već po realnoj stazi. Ako je naša ljudska priroda takva da se ranije pomenuti jaz ne može premostiti, onda će tako i biti. Pobedit će manipulatori, a mi ćemo postati bezlična masa ovaca. A ja, čisto iz egoističkih razloga, a nikako iz altruizma, sve ovo pišem jer ja sam deo te mase i potrebni ste mi vi, svi drugi, moja ljudska sabraća, da shvatite o čemu se radi, pa ako nam uspe da se ubedimo u opasnost svega ovoga, onda će biti bolje i vama, a onda i meni. Delimo istu sudbinu i u dobru i u zlu. Ja čak i ako cenim svoju privatnost, ako oni koji ne cene, osnovna većina, ne ginu nam mega diktatori. I šta ja onda imam od toga što sam očuvao svoju privatnost? Potrebni ste mi svi vi drugi da zajedno pobedimo. To je borba koju, nažalost, ne mogu da vodim sam i činjenica da zavisim od mase užasava me. Ali nemam drugog izbora.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Darkness comes for you.
Slušajte najdraže Zajrove pesme iz protekle godine.
Call me Big Talk. change, never get old, never get wiser. Big top, big top. Try to do a lot, big top, big top.
All the time. This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Ja vedim. Avijacija u Zairu.
Best.
News.
Još malo avijacije u priči o Parsu i defikopteru. Šta li je sa to? Epa! U posljednje vreme se za bespilotne letelice vezuju samo vesti sa ratišta i tek po koja informacija o svim istraživanjima koje se vrše na njima u službi dobra. Dobar primjer je iranski istraživački institut RTS Lab, koji razvija jednu ovakvu napravu po imenu PARS, čija je namjena spasavanje davljenika. Kaspijsko more je poznato po velikom broju davljenja i nakon što se jula 2013. čak 6 studenata odjednom udavilo, ovaj institut je rešio da proba da reši ovaj problem na jedan drugačiji način od uobičajenog. PARS sa 8 elisa ima više namjena, od kojih je početna asistencija spasiocima, umjesto koji bi mogle da nose više pojasa za spasavanje odjednom i da im ukazuju na tačnu lokaciju davljenika. Kako bi se PARS dalje razvijao i poverenje u njega raslo, mogao bi i sam da preuzme ulogu spasilaca, jer je sposoban za brzo nošenje i dodavanje pojaseva za spasavanje ljudima u nevolji. Najnovija serija testova izvršena je na plaži na Kaspijskom moru i suočila je PARS direktno sa spasiocem. Zadatak je bio simulacija stvarne intervencije, a osoba koja je simulirala davljenje bila je udaljena 75 metara od obale. Rezultati su više nego ohrabrujući, jer je PARS misiju ispunio za 22 sekunde, dok je spasiocu bilo potrebno čak 50 sekundi više. Testiranje je izvršeno i noću, a na mašinu su stavljene LED lampe u ovu svrhu. U budućnosti iranski RTS Lab se nada da će moći da implementira algoritme koji bi PARS kopteru omogućili potpuno autonomno funkcionisanje, počev od pronalaženja i identifikacije davljenika do brze i efikasne reakcije. Za to su im potrebna sredstva i sada traže sponzore i investitore koji bi im pomogli da ove velike planove sprovedu u delo. Ima li ih među vama? Drugi sličan primjer dolazi iz Nemačke, gdje se razvija bespilotna letelica koja bi žrtvama srčanog udara donosila defibrilatore po imenu defikopter. Ovaj koncept, na kom radi proizvođač Hate Tech, leti brzinom od do 70 km na čas i ima domet od 10 km. Pravna regulativa u Nemačkoj zabranjuje nenadgledano letanje bespilotnih letelica i, dok se to ne promeni, ovakvi servisi neće zaživjeti u konvencionalne svrhe. Cena od $26,000 za jedan defikopter također ne pomaže, ali vremenom ona može samo da se smanjuje. Poznato je da se tela na toploti šire, ali pošto je zima došla, ako se tela na njoj skupljaju, valjda se skupljaju i cene.
What the hell is that?
If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Volim slušati radio.
Idemo u svet radija i radio tračeva. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici i vesti sa FM Neba. Pa da krenemo, momci.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio Laguna počeo je sa emitovanjem programa 29. novembra emisijom Dobro jutro Beograde. U okviru programske šeme naći će se i emisije Pitajte Đuru, On zna ko zna, Lagunin dan, Uroš Bogdanović show. Večernji i vikend termini su predviđeni za autorske emisije, a neki od voditelja autorskih emisija su dobro poznati: Mirena Bobić-Mojsilović, Vanja Bulić, Dejan Cukić, Aleksandar Saša Ignjatović. Slušaoci gradskog radija imaju zadatak da osmisle reklamu za njihov gradski radio, koja može da bude u audio ili video formi, a predloge šaljite na mail gradskireklamozder@gradskiradio.rs. Na području Vrbasa, kao i šire okoline, na 91,7 MHz emituje se radio program Zabavna muzika raznih žanrova, nema RDS signala i monotehnika je u pitanju. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čudio ratom i sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ove vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i uši.
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do, and it's said it's the most important part that relationships are going.
Yeah. It's a right on, but it's harder than what I gained, and I don't know why.
Reko, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću.
On my command!
Tema emisije. Ovo nije za ir, ovo je za air.
Sonic boom.
Avijacija u Zairu.
Najboljih čestava da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen glas, vaš prtljak.
Letenje ponekad liči na san. Svi smo mi letači u vlastitim snovima. Bezbroj puta sanjamo beskrajna padanja, ni u šta ili u nešto, što nam se asimptotski približava, ali ga nikada ne osjetimo pod nogama. Tako je kroz ceo život, od ranog detinjstva do duboke starosti ili novog detinjstva, kako mnogi doživljavaju ponovni pad na dno sinusoide života. To jeste razlog što ne postoji homo sapiens koji ne sanja o letenju. Ako i postoji, onda je uskraćen za najljudskiju od svih osobina, sposobnost maštanja. Često pitam samoga sebe koliko li sam mašte potrošio za sve ove godine. Sve zavisi od jedinice mere. Ako ćemo zapremenski, onda je zapremena istisnute dosade bila jednaka zapremeni mašte uronjene u kadu, mrzovolje. Ako ćemo težinski, onda stvar postaje nemerljiva, zato što je mašta poput aerostata, laka i papirjasta, lebdi nepodležući zakonima gravitacije. Ako ćemo dužinski, i nadalje, seže dalje od najdublje tačke svemira. Ako ćemo brzinski, svetlost u odnosu na maštu mili kao kornjača, a ako ćemo vremenski, vredila je svaki od prethodnih 5,5 miliona sati mog života. Kao što vidite, ne postoji precizan troškovnik, mada je impozantan. Na sreću, mašta ne podleže poreskoj obavezi, pa profit koji ona donosi možete slobodno da gomilate. Zašto se ovo govorim? Iz prostog razloga što se evo navršilo 110 godina po mnogima avijacije, a po meni prvog uspešnog leta s pravom težom od vazduha na vlastiti pogon. Dakle, od prvog leta braće Wright. I u zavisnosti od toga da li ovu emisiju slušate u premjernom obliku na radiju ili reprizno kao internet podcast, mogu da kažem da je na današnji dan ili gotovo na današnji dan 17. decembra 1903. godine u vazduh poleteo prvi pravi uspešan avion. To je onaj kojim su se braća Wright, rekoh tog 17. decembra 1903. u pustinji Kitty Hawk vinula u vazduh. Tako da avijacija mnogo starija od njih. U srednjem veku, kada nije bilo zgodnih materijala, bio je tu Leonardo da Vinci koji je radio krišom. U 18. veku dvojica entuzijasta preletela su La Manche balonom, ali u donje vešu, jer su morali iz korpe balona da pobacaju sve, a na kraju i svoju odeću, samo da bi ostali u vazduhu. Krajem 19. veka mogli ste da urlate od oduševljenja gledajući Maksima 1, čudovišno drveta i platna, prvi parni avion. Ali rekao, prvi uspješan let načinila su braća Wright pre tačno 110 godina. To je jubilej o kojem danas govorim. Wilbur i Orville Wright možda nisu bili genijalni konstruktori, ali su posjedovali metodičnost i izuzetnu intuiciju. Dvokrilac Flyer 1 završili su septembra 1903. Motor su sami projektovali i konstruisali. Elise povezane s motorom preko dva lanca za bicikl. Okretale su se u suprotnom smeru jedno od druge kako bi se uzajamno kompenzovale. Motor je bio smešten asimetrično na donjem krilu. Pilot mu je na suprotnoj strani parirao svojom težinom. Skelet Flyera 1 bio je uglavnom sagrađen od jasenovog drveta, a krila je prekrivalo grubo, lako platno. Maksimalna predviđena brzina u vazduhu koja se prilikom probe pokazala tačnom bila je oko 30 milja ili 48 km na čas. Danas sigurno nijedna stručna komisija ne bi čiste savesti izdala plovidbenu dozvolu za ovu leteću igračku, ali zahvaljujući njoj svet je dobio prva prava i čvrsta krila koja će samo za koju godinu postati sigurna. Ovo je odlomak iz dnevnika Orvila Rajta u kojem iz prve ruke saznajemo o istorijskom događaju u pustinji Kitty Hawk 17. decembra 1903. godine. Pošto sam upalio motor i pustio Elise da se okreću nekoliko minuta, popeo sam se u aparat da bih načinio prvi pokušaj. Vetar je duvao brzinom od nešto većem od 20 milja na čas. Sklonjeno je uže i aparat je krenuo, povećavajući brzinu. Odvojio se od zemlje u trenutku kada je prelazio preko četvrtog praga koloseka. Mr. Daniels je fotografisao taj trenutak. Bilo mi je teško da kontrolišem prednje kormilo jer je bilo suviše blizu centra pa se okretalo čim bi ga dotakao. Zbog toga se aparat neočekivano podizao na visinu od oko 10 stopa da bi isto tako munjevito pikirao ka zemlji. Let se završio jednim od tih neočekivanih hronjenja na nešto više od 40 jardi, u prevodu oko 36 metara od kraja koloseka. Vreme trajanja leta oko 12 sekundi. Tako je napisao Orvil Wright. Mr. Daniels je to snimio kamerom. Ništa nije vredelo. Senzacionalni let, braće Wright, trebalo je da odjekne kao prvorazredna novost u celom svetu. Međutim, zbog one neobjašnjive uzdržanosti do koje često dolazi kada se ostvaruju veliki poduhvati, događaj na Kill Devil's Hillsu bio je potpuno ignorisan. Štampa i vlada Sjedinjenih Američkih Država sumnjali su u braću Wright, jer svima je u sećanju bio nedavni neuspeh Langleyevog aerodroma koji je sramotno pao u reku Potomak. Iako su ovi u tom razdoblju uspešno isprobali još dva aeroplana, dodavši im također prvi kormilo nagiba, dakle krilca. Kormilo koje olakšavalo održavanje stabilnosti aviona pri bočnim udarima vetra. Kolika je nepravda bila posredi, dokaz je i to da je prvim avijatičarem tada smatran danski konstruktor Jakob Christian Hansen, koji se odlepio od zemlje na svom nezgratnom dvokrilcu na visinu od 42 metra tek poznog leta 1906. godine, a istu titulu dali su oduševljeni Parižani brzincu Albertu Santosu Dimonu, koji je dan kasnije skočio na visinu od 8 metara, preletavši 8 puta veće rastojanje. Nije prošlo ni nekoliko dana, već je na svom jednokrilcu letao i Louis Blériot, koji će postati slavan 3 godine kasnije kao prvi čovek koji je preleteo kanal La Manche. Braća Wright su neosporno prvi ljudi koji su posle 1000 godina strpljivog iščekivanja leteli aeroplanom. Kad im se najzad 1908. godine pružila prilika da se pokažu u Evropi, daleko su nadmašili sve ostale konkurente. Avijacija je od sna postala zbilja. Ovaj jubilej morao sam da obeležim u današnji zakon akcije reakcije. Tačno 110 godina. Kao što rekoh, po nekima 110 godina avijacije, a po meni 110 godina od prvog uspešnog leta letelice teže od vazduha pogonjene vlastitim motorom. Bila su to braća Wright na Kitty Hawku 17. decembra 1903.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
feel much better now.
I tako, na ovaj način, čestitam ovaj značajan rođendan svim ljubiteljima avijacije, naročito istorije avijacije. A kada smo kod istorije avijacije, onda vi znate da i kod nas postoji jedna značajna tačka koja je po svom statusu i eksponatima koju se drži, predstavlja jedno od najznačajnijih vazduhoplovnih mesta na ovoj planeti, a to je Muzej vazduhoplovstva na aerodromu Nikola Tesla. E pa moram da vas podsjetim, dok još nije prekasno, da se u nedelju 15. decembra u Muzeju vazduhoplovstva održava tradicionalno takmičenje modelara i maketara. To je nevjerojatan događaj. Na jednom mjestu sresti sve te vredne ruke koje prilježno iz godine u godinu stvaraju prava čuda u minijaturi. Volio bih da i vi prisustvujete i tako uveličate ovaj događaj, a ja ga eto obeležam u ovom Zajru i pozivam sve zainteresovane da obavezno dođu na aerodrom Nikola Tesla. Takmičari dolaze u Muzej vazduhoplovstva u 9 časova, ocjenjivanje modela od strane žirija bit će od 13 časova pa nadalje, a dodana nagrada je 18 časova sa prvim rakom. Za goste i kibicere vreme dolaska je po volji, a ulaz je naravno slobodan. Možda će nekome biti interesantna još jedna pojava koja će se desiti tada i tamo. Retka je, pa ne baš kao Haleva kometa. Moj prijatelj Predrag Peđa Ristić, koji me i na ovo podsjetio, na disketi od 5,25 inča dobit će Simon Basic za svoj Commodore 64. Peđa, čestitam na ovom revolucionarnom uspehu nakon punih 30 godina. Iskoristi dobro Simon Basic, a svi zajedno ćemo to obeležiti tradicionalnim podizanjem palca u vis na takmičenju modelara i maketara u nedelju prepodne u Muzeju vazduhoplovstva. This should help you remember everything.
Non-stop music. Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
One Republic. Counting stars.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But
News.
Kao što možda znate, prvi srpski telefon zvaće se Tesla. A u našoj zemlji bi po tome od sljedeće godine trebalo da počne proizvodnja mobilnog telefona koji bi se zvao Tesla. Za početak bio bi proizveden u seriji od 50.000 komada. Ko je to izjavio? Niko drugi do potpredsjednik Intela John Davis. Reč je o domaćem telefonu s domaćom cenom. Istako je Davis koji se je sastao u Beogradu s premijerom Dačićem. Naš plan je da se proizvode mobilni telefoni u Srbiji. Treba da odaberemo koji bi to bio telefon, koji model, po kojoj ceni bi se prodavao sa Intelovim softverom. Bio bi to svakako domaći telefon s domaćim imenom, rekao je premijer. Prema njegovim rečima, tehnologiju za kameru dizajnirali bi softverski inženjeri u Srbiji i svi bi od toga imali korist. Kada reč o visini investicije, Davis je predočio da nije reč o dolarima, već o podizanju i izgradnji kapaciteta, a u Srbiji konkretno o angažovanju domaćih stručnjaka, povećanju zapošljavanja i edukaciji. Sada pravimo planove, ali naš cilj je da to bude iduće godine. Sve se može odvijati veoma brzo, to smo već radili i u drugim zemljama. Srpske kompanije imaju kapaciteta da budu naši partneri u proizvodnji mobilnih telefona. Lizimo kaže prsti, podignimo ga visoko vazu da vidimo da li pravi vetar duva za domaći telefon Tesla i držimo za reč gospodu JD i ID Johna Davisa i Ivicu Dačića.
A koji mu je broj telefona? Alo?
Zakon akcije
i reakcije.
Sa lice mesta na licu mesta. Šta bi mogao Dejan Ivić nam kaže o KGH kongresu? Po njemu bilo je zaista prijatno boraviti u Sava centru za vreme tog 44. kongresa KGH. Obrni okreni, sve se bazira na mašinstvu i elektrotehnici, a uz njih građevini i medicini, a uskoro i poljoprivredi. Siguran sam da su to na vreme ukapirali svi privatni univerziteti u Srbiji i pobegli od prirodnih nauka i tehnike na vreme, pa sad kao Indijanci oko totema svako veče pale sveću za dug život Bolonjske deklaracije. Ja bih rekao, zbogom pameti.
Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa.
U Beogradu je od 4. do 6. decembra održan 44. međunarodni kongres KGH. KGH je skraćenica od klimatizacija, grejanje i hlađenje. Kongresu su prisustvovali svi sa ovih prostora, ali i šire, koji izučavaju ovu problematiku ili je u praksi primenjuju. Lepo je bilo videti na jednom mjestu okupljene profesore i privrednike. Nažalost, nije bilo lepo čuti da se nauka sve manje konsultuje u Srbiji, ali ni videti da je na svečanom otvaranju od predsjednika sedme sile bio prisutan samo jedan, slovom i brojem, jedan novinar. Iz mog ugla gledano, bilo je vredno biti tamo, a sa vama ću upravo sada podeliti neke svoje utiske. Srbija spada u one zemlje u kojima se energija bukvalno rasipa. Sistemi gradnje, prividno blagostanje i višak novca u opticaju do početka 90. godina prošlog veka nisu poznavali pojam energetske štednje. Od tada do danas vremena su se promenila, ali navike izgleda još nisu. Porast cena energenata, manjak novca u opticaju i kriza svjetskih namera i razmera natrali su sve da se okrenu štednji. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, jedan je od zakonskih dokumenata koji se od skora primenjuje kod nas. U njemu se jasno i vrlo precizno definišu smernice kojima se treba voditi prilikom izgradnje novih objekata. Pored ovoga, radi se doduše stidljivo ili nedovoljno medijski pokriveno na edukaciji i o potrebi korištenja uređaja koji najmanje rasipaju energiju. Primjera radi, u prodavnicama možete naći belu tehniku, koja odavno na sebi već ima jasno i vidljivo istaknut njen energetski razred. Tako, jedan do drugi stoje popularni frižideri sa energetskim razredima B, A, A+, i tako dalje. Razlike naravno u količini električne energije koju potroše u jedinici vremena. Onaj koji ima oznaku A sa što više pluseva je najbolji. Kvaka 22, koju će vam retko ko reći, je uslov pri kojem taj uređaj biva najekonomičniji. Naravno, sitnim slovima negdje uputstvo za upotrebu i to piše, ali budimo realni, ko još čita uputstva za upotrebu pre kupovine na licu mjesta u prodavnici. Naprimjer, kupite rasadni uređaj klase A+, donesete ga kući i negdje u sred leta, kada vam je najpotrebniji, uređaj jednostavno ne radi. Kada pozovete servis, oni vas pitaju koliko vam je temperatura u prostoriji gdje je smešten frižider. Vi kažete 35 stepeni. Oni vam odgovore, uređaj se sam isključio jer je njegov radni temperaturni opseg od 0 do 30 stepeni. Tada shvatite da to A+ baš i nije neki plus. Uz hranu koju možda morate da bacite, taj plus sa uređaja presikao se kao minus u vaš novčanik. Ok, pomislite vi, pa možda mi stvarno treba i klima u stanu. Kupite klimu, instaliraju vam je i eto rješenja. Da rezimiramo, energetski efikasan uređaj traži posebne temperaturne uslove. Obezbeđuje klima i sve funkcioniše kao sat. Jedino vaš novčanik biva tanji. Elektrodistribucija zadovoljno trlja ruke. Pa gde je tu ušteda? Što bi rekla Seka Sabljić u onoj reklami, slovo T, nešto ste teli. Ovo kao da nije dovoljno, pa se teži izgradnje energetski efikasne zgrade sa nultom potrošnjom energije za grejanje ili hlađenje. Sjećam se sa predavanja o energetskoj efikasnosti. Jedna profesorka je opisala svoj doživljaj sa takvom zgradom. Kada sam ušla u tu zgradu, imala sam utisak da sam ušla u hermetički zatvoren objekat. Sistem provetravanja i izmjene vazduha funkcionisao je u tačno predviđenim ciklusima. Vrata i prozori savršeno su dihtovali. Priznam, jedva sam čekala da izađem iz tog objekta. Tolika sterilnost nije za ljude. Osjećaj komfora ne postoji, samo osjećaj da vas nešto guši i pritiska. Na kraju, uvijek je rješenje nešto između. Ne bi mi bili to što jesmo, da baš sve prihvatamo zdravo za gotovo. Da ne zaboravim, čuli ste za preteranu emisiju CO2, dakle ugljen dioksida u atmosferu? Čuli ste i da je zbog toga porasla prosječna temperatura na planeti? Sada vas pitam, Da li ste čuli da je povećanje prosječne vrednosti temperature još početkom 20. veka matematički izračunao i predvideo tačno skoro u pola stepena Celzijusa naš Milutin Milanković? Niste? Pa ništa onda. Verujte i dalje da se temperatura podigla samo zbog efekta staklene bašte. Odoh, dragi moji, odoh, da ušuškam još malo prozore. Ove godine Beogradske elektrane podbacile su na Miljakovcu 1. Do sljedećeg puta šaljem vam jedan energetski, efikasan pozdrav, energetski, efikasni Dejan u Beogradu, decembra 2013.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 mjeseci.
Jason Derulo and 2 Chainz, Talk Dirty.
Jason Derulo.
Get jazzy on.
I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lonely explaining. All I really need to understand is when you
talk dirty to me. Talk dirty to me.
Yeah, yeah.
Talk dirty to me.
Talk to me.
Talk dirty to me.
Oh yeah.
Oh, oh, oh.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Pitanje glasi, kockate li se? Nadam se da je odgovor negativan. Oko nas niču kockarnice ko pečurke posle kockarske kiše, niču u kladionice, a ljudi se uporno uljuljkuju u iluziju da je moguće domoći se hleba bez motike. Boja Antonić naravno tako ne misli, mada o kockanju znam mnogo više nego većina kockara, zahvaljujući naravno ne samo poslu koji se povremeno i privremeno bavi, kao što je recimo programiranje, odnosno servisiranje automata za kocku, nego i zato što o tome veoma intenzivno razmišlja. Evo Boja Antonića, pa da uključim svoj audio rekorder, tek da vidim šta je na njemu ostalo snimljeno od razgovora sa Vojom.
Kockarnice su otvorene, one prvo diktiraju pravila igre i naravno otvorene su zato da dobiju neku dobit svom vlasniku, a tu dobit mogu samo na osnovu gubitka koji će imati igrač, jel tako, posetila ste kockarnice. Prognoza je vrlo tužna. Ja u stvari ne poznajem ni jednog bogatog kockara. To je veliki problem i to je ono što je tužno u celoj ovoj priči.
Kolika je zaista šansa da čovjek dobije? Ako se radi o onoj kosmičkoj ravnoteži, zašto onda pola ljudi u kockarnici ne ode kao bogataš, a pola sa prosječkim štapom u ruci?
Polovina zaista odlazi sa prosječkim štapom, a ona druga polovina isto izlazi sa prosječkim štapom. Problem je to veliki. Ljudi koji dolaze u te kockarnice, oni su privučeni nekakvim sjajem. Kockarnice se, kazini se trude da ostave neki haj utisak na te svoje posetioce, da će oni dobiti pare. Mislim, tamo sve šljašti, sve svetlo, sve neka simulacija nekog zlata, nekog bogatstva. Istina je naravno malo drugačija. U čemu je problem sa kockarima? Što oni ulaze u jednu matematičku igru s tim kazinom, a bez poznavanja matematike, bez poznavanja teorije verovatnoće. To je otprilike kao kad bi čovjek ušao u trku, recimo uđe u Formulu 1, da se trka u stvari uopšte ne zna ni da vozi. Mislim, ne zna, nikad se nije uhvatio za volan. To je otprilike tako. Kockari prvo nemaju dovoljno osjećaja za teoriju verovatnoće, i to je najveći problem u stvari, a ulaze u nešto zašto bi morali da imaju takvog osjećaja.
Jer to ono kad kaže, baš mi je krenulo.
To baš mi je krenulo, to je jedna od češćih zabluda, ima puno zabluda u koje kockari padaju i zbog čega ostaju siromašni. Evo, daću jedan primjer. Na primjer, evo, ja sad bacam ovu kocku i dobio sam broj 6. I još bacam, opet dobijem, recimo 5 puta zaredom dobijem broj 6.
I
kolika je verovatnoća da ću sljedeći put dobiti broj 6? Evo, to je nagradno pitanje za svakoga od vas. Neki misle da je mala verovatnoća, jer kažu, pa ne moguće baš 6 puta za redom da izađe šestica. A opet neki misle da će, pa kao evo, izlazi šestica, znači sad je, u stvari je verovatnoća još uvijek samo jedna šestina, kao što je bila i prvi put. Kocka nema memoriju i ti vezani dobici u stvari ništa ne znače, to je čista slučajnost.
Ti nisi kockara, ali si čovjek koji je obišao mnogo kockarnica, bio čak i u Las Vegasu,
da.
I to poslovno, ne kao
poslovno
kockar.
Sve, poslovno je. Nikad se nisam kockao.
I ti znaš suštinu života, kako dišu ti automati za kocku. Da li su to poštene mašine?
Da. Mnogi misle da su te mašine naštelovane. One jesu naštelovane, ali to je transparentno, to se zna. Naštelovane su tako da igraču daju recimo oko 85-90% toga što je uložio, a da nekih 5-10-15% da ostane kući, ostane tom kazinu. Zašto one nisu naštelovane? Pa nema potrebe. Mislim, zašto ne bi igrali pošteno ako već mogu da igraju pošteno? A i tako sa poštenom igrom one puno, puno donose tom svom vlasniku.
Mnogo tih mašina si ti štelovao.
Ja sam mnogo, mnogo više radio na drugim nekim sistemima koji sprečavaju krađu od strane osoblja tog kazina. Da ovaj podvale, u stvari, ajde baš da ne upotrebim ružnu reč, ali nekakve prevare ovaj, tih ljudi koji rade u tom kazinu. Više sam to radio. Nisam pravio baš, vrlo retko jesam, naravno, i te kockarske mašine.
Programirao si.
Da, znači da. Greh nije na duši.
Ali da li moguće mašinu naštelovati, to je isprogramirati tako
uvek
da...
Uvek je moguće. Vi kad se kockate sa mašinom, ta mašina je nekako naštelovana uvek. Ali kažem vam, nisu nepošteno naštelovane, jer vi ćete izgubiti i tako i onda nema potrebe da ljudi, ovaj, da ti vlasnici tih mašina ulaze u taj rizik da
šteluju te mašine. Znači, ne šteluju. Možemo da verujemo vlasnicima da su pošteni.
Možemo da im verujemo da su pošteni, ali ako ste pametni, nećete ulaziti u kockarnicu.
Čuli ste uvek razumnog i još češće nadahnutog Voju Antonića sa pričom o kockanju. Pa sada ako ste zaista financijski samoubica, izvolite, kockajte se. If you have a problem, if no one else can help. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Neki savjeti pale, neki ne pale. Neki savjeti pomažu, neki ne pomažu. Ali su odgovori na pitanja koja vas muče uvek dobrodošli. Pa tako i oni odgovori koji stižu iz redakcije Sveta kompjutera na pitanja, a u ovom slučaju na pitanje koje je poslao Slađan Mitrović iz Kladova. Poštovana redakcija, imao bih dva goruća pitanja, da ne kažem dileme. Planiram da u skorije vreme pazarim novi televizor, ali želim nešto egzotičnije od LG-a i Samsunga koji se reklamiraju na svakom ćošku. Šta mislite o nekom naprednom Panasonicu od 42 cola? Drugo pitanje, da li je teoretski moguće da web browser izaziva smrzavanje kompjutera koje se jedino može sanirati hardverskim restartom? To je počelo da mi se dešava od kada sam Firefox update-ovao na verziju 20 i nešto, ako se ne varam. Možda je nešto drugo u pitanju. A odgovor koji stiže od rasnog predstavnika ove redakcije Miodraga Kuzmanovića ima naslov... Reci mi, bolje rečeno, reci mi, Panasonic nije za tebe. Pod 1. Za egzotične televizore važi isto pravilo kao i za egzotične automobile. Ne treba je kupovati ukoliko u zemlji ne postoji razvijena servisna mreža. Nažalost, u našoj zemlji je čak i Panasonic egzotika, jer se u slučaju bilo kog problema svede na jedan jedini servis. Ima zamene, nema zamene, ima delova, nema delova, čeka Y meseci. Koliko god da te više privlače iz tehničkih ili hipsterskih razloga, mislimo da se nabavka mainstreama mnogo više isplati. Odgovor na drugo pitanje. Problem koji imaš u slučaju Firefoxa je i tekako moguć, jer bo je jedna od posljednjih verzija implementirala video akceleraciju u saradnji s grafičkom kartom. Potencijalna rješenja možeš naći na internet linku mzl.la/18fz83b. Mada bismo ti savjetovali da batališ Firefox i pređeš na Chrome. Kao sam normalan svet.
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obešim.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Matthew Moore, Julia M.
Thank you.
trudio sam se maksimalno da u današnjem emisiju strpam sve ono što sam najavio na početku, pa eto, imali smo Dejana Ilića, Boju Antonića, Markusa, digitalne vesti meseca, izveštaj sa atraktivnog Epsilonovog skupa posvećenog printerima sa dopunskim rezervoarima za mastilo. Imali smo savete, dosta vesti i centralnu temu posvećenu jubileju avijacije, a danas je tačno 110 godina od prvog leta braće Wright, koji su realizovali na Kitty Hawku, nedaleko od Newarka, 17. decembra 1903. godine. Kada reč o avijaciji, završit ćemo avijacijom, koja je nekako u obliku vica doplovila u moj mailbox. U glavnoj ulozi je avion British Airways-a, a mogli bi da bude i avion Air Serbia, recimo, koji je dostigao visinu krstarenja, a onda se preko razglasa oglasio pilot. Dame i gospodo, govori vaš kapetan. Dobrodošli na let 293 od Hitroa do Bangkoka. Vreme pred nama je lepo, tako da ćemo imati miran let. Zato se zavalite, opustite i... O, moj Bože! Usledila je ledena tišina. Posle nekoliko trenutaka ponovo se oglasio kapetan preko interfona. Dame i gospodo, žao mi je ako sam vas uplašio. Dok sam govorio preko razglasa, stjuardesa je slučajno prosula šolju vrele kafe u moje krilo. Treba da vidite na šta liči prednji deo mojih pantalona. Jedan putnik je povikao, a tek da vidite zadnji deo mojih. I ovo je bio zadnji deo, da ne kažem, posljednji deo zakona akcije i reakcije. Broj 688. Ovo jeste Zair, a iza mene znate ko sam. I saw it on the radio. I saw it on the radio. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, Glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.